Дом для работнікаў. У будынку, які ў сядзібе пабудавалі з чырвонай цэглы ў пачатку 19 стагоддзя, жылі найманыя работнікі. Пасля рэканструкцыі прыбудавалі сенцы. Унутры будынка быў камінок. Калі ўладальнікамі сядзібы былі камары, ацяпляць памяшканне і здабываць паліва было нялёгка. Найманым работнікам дазвалялася паліць толькі пні і гнілыя ствалы. Прывозіць іх толькі вечарам ці ўначы. А восенню гаспадары дзяржалі парк на замку.